Marijos radijo studijoje Kaune kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadienės girdimo laida, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas – 865-049-107. Laida prasideda maždaug 17.20 ir baigėsi apie 18 valandą. Prašot, galite klausti. Dabar matau, kad yra atėjusi žinutė, prašom ją pagarsinti.
Jei santuoka tribunolo pripažįstama negaliojančia, ar toje poroje gimę vaikai laikomi nesantuokiniais, koks jų statusas?
Ačiū. Bažnytinė santuoka yra arba galiojanti, arba negaliojanti. Jeigu galiojanti, ačiū Dievui, gyvenam toliau. Bet kartais yra klausimai, kai vienas ar abudu sutuoktiniai masto, kad jų santuoka dėl tam tikrų priežasčių yra negaliojanti. Arba kas nors sako, ai, tai mūsų santuoka negaliojanti dėl to, kad ten jis girtas buvo ar panašiai. Tada kreipiamasi į bažnytinį teismą ir apie galiojimą arba negaliojimą sprendžia bažnytinis teismas. Antras sprendėjas yra mirtis. Jeigu bažnytinis teismas skelbia, kad santuoka yra negaliojanti, reiškia, ji yra negaliojanti nuo pat jos sudarimo momento. Ne nuo kada nors, ne nuo teismo sprendimo, bet nuo santuokos sudarimo momento. Civilinė santuoka ardoma arba nutraukiama arba naikinamas įrašas metrikų knygose, o bažnytinė santuoka, jeigu taip atsitinka, skelbiama negaliojanti nuo pat jos pradžios, nuo tos dienos, kada ji buvo tariamai sudaryta. Vaikams jokios įtakos čia neturi. Santuokos galiojimas arba negaliojimas. Lygiai kaip ir mirtis. Jeigu mirė tėvas, tai nereiškia, kad našlė liko viena ir vaikai jau yra nesantuokiniai. Aišku, kad jie yra santuokoje. Lygiai taip pat ir su bažnytiniu santuokos sudarimu. Žmogų sukuria ne žmogus. Žmogus nepajėgia sukurti žmogaus. Žmogų sukuria Dievas. Tėvai tik tai pasistengia duoti kūną, o sielą duoda Dievas. Mūsų vaikai panašus į mus iš veido ovalos, į ovalo, iš lūpų linijos, nosies formos, akių spalvos, ausų geldelių, iš visko yra panašus. Bet siela duoda Dievas. Su visai kitais polinkiais, charakterio akcentuacijomis, mąstymo kampu, pomėgiais, gabumais ir taip toliau. Taip, kad jokios įtakos vaikams santuokos galiojimas ar negaliojimas neturi. O jų statusas yra paprastas. Tai ir yra vaikai. Ačiū. Klauskit. Žinutės 865-049-107. Telefonas Kaune 32-3230, Kauno kodas 837. Dabar mes eikime prie savo tiesioginės temos 1326. Čia apie sankcijas, apie bausmes bažnyčioje. Pabandykim perskaityti 1326 ir jį prisiminti. Pirmas paragrafas. Teisėjas gali bausti griežčiau, negu nustato įstatymas ar įsakymas. Ta, kuris po nuteisimo ar bausmės paskelbimo toliau nusikalsta taip, kad iš aplinkybių galima protingai spręsti apie jo užsispyrimą, laikytis blogos valios. Kitas. Ta dignitorių, kuris piktnaudžiavo valdžia arba pareigomis, kad padarytų nusikaltimą. Trečias. Kaltininką, kuris esant nustatytai bausmė už netyčinį nusikaltimą, numatė padarinius ir vis tiek nesėmė priemonių jų išvengti, kurių imtųsi kiekvienas rūpestingas žmogus. Na ir antras paragrafas. Aukščiau išdėstytais atvejais nustatyta bausmė yra letė sentencija. Gali būti pridėta kita bausmė ar atgaila. Dabar apie tos dignitorius pradedam. Mums paskambino, prašom, telefonas.
Arnoldas iš Vilniaus.
Klausom jūsų.
Garbėsiu Kristui, Virginijau. Turiu tokį klausimą. Jeigu yra du krikštai, pirmas ir sąlyginis, tai kiek reikia pateikti pažymų, norint registruoti bažnyčinę santoką?
Nepadėkit ragelio. Ką reiškia du krikštai?
Nu, mano atveju buvo, kai mane mažą krikštijo ir po to, kai gyvenau vaikų globos namuose, niekas nežino, ar mane krikštijo, tai dar, kad mane pakrikštijo.
Taip, nuostabu. Ačiū, šitą supratau. Bet dar gal jei nesunku, nepadėkit ragelio. Arnoldas buvo du kart krikštytas iš pirmo žvilgsnio, bet taip nėra. Reiškia, pirmą kartą jis buvo pakrikštytas ir geras krikštas, bet po to ar neįrašė, ar pamiršo, ar užsimiršo, ar dar kaip nors ir nežinojo, ar Arnoldas yra krikštytas. Todėl su sąlyga buvo krikštijamas antrą kartą. Antras krikštas yra negaliojantis, kadangi kunigas krikštino su sąlyga, jei tu esi nepakrikštytas. Aš tave, Arnoldai, krikštinu vardan Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Su šituo viskas tvarkoj. Tai krikštas. Dabar nori Arnoldas daryti santoką. Jis pateikia santoką laiminančiam kunigui savo krikšto pažymą, kurioje atžymėtas ir sutvirtinimo sakramentas. Nes sutvirtinimo sakramentas teikiamas tik tai po krikšto ir pirmos komunijos. Pateikia tam laiminančiam kunigui ir dokumentą apie tai, kad jis yra išklausęs santokinius kursus. Ir tada prasideda Arnoldui ir jo sužadėtiniai iš klebono arba laiminančio kunigo pusės lavina klausimų. Kiek laiko draugaujate, kiek laiko pažįstami ir taip toliau, taip toliau. Ir laiminantis kunigas pasitikrina, ar nėra kokių nors kitokių kliūčių jūsų santokai. Ačiū, Arnoldai. Dėkoju, kad palaukėte. Mus pasiekė dar viena SMS žinutė. Prašom.
Garbėsiu Kristui. Jei kuningas pažeidė celibatą, ar galės po metų bausmės grįžti į tarnystę? Klausė Angelė.
Ačiū, Angelė. Dabar čia toksai įdomus klausimas, kurį ir suprantu, ir nebesuprantu. čia nuskambėjo Lietuvos Respublikoje tokia mintis, kad kunigas sulaužė celibato priesaiką. Nėra tokios. Celibatas nėra priesaika. Celibatas yra pažadas nevesti, nesudaryti santuokos. Bažnytinės tai aišku negalima, kadangi yra kliūtis, šventimai, o civilinė galima, bet jeigu kunigas ketina sudaryti santuoką arba sudaro santuoką, tai jau yra kliūtis jo tolimesniai tarnystei. Šiuo atveju pažeidė celibatą. Celibatas šiuo atveju žiūrimas plačiau ir tai ne vien tik tai celibato pažeidimas, kad nesudarau santuokos, tai yra ir gyvenimas nesilaikant šeštojo Dievo įsakymu, kai gyvenama konkubinate su tos pačios ar skirtingos lyties asmeniu. Dabar, jeigu tik tai kunigas pažeidė celibatą, dabar kodėl jūs galvojate, kad po metų bausmės galės grįžti į tarnystę? O kodėl čia metai? Jeigu yra viršininkai, kurie pamato, kad kunigas gyvena konkubinate, jie privalo duoti įspėjimą, pasikviesti ir duoti laiką. Parą, dvi savaitės, mėnesį, kad padėtis pasikeistų. Kad būtų atleistas tas zakristijonas ar ta moteris, kad ten nepiktintų žmonių ir lėlę, ir lėlę, ir taip toliau. Tada, po mėnesio, jeigu termino viskas susitvarko, vyskupas sako, aš pamirštu dalykus, kunigauk toliau, laikykis to, ką esi pažadėjęs. Jeigu po mėnesio nesitaiso, jau gali vyskupas kalt baudžiamąjį įsakymą ir duoti terminą. Jeigu šito baudžiamojo įsakymo nesilaikoma, tada vyskupas turi pilną teisę suspenduoti. Ir laikyti tokį kunigą užsispyrusiu nuodėmėje. Jeigu kunigas taisosi, atsiprašo, atitaiso bausmes, negyvena papiktinantį gyvenimą, tada jis gali ir nebūtinai po metų grįžti, gali po mėnesio grįžti į tarnystę. Čia hierarchinė struktūra ir mes kalbam su savo viršininku vyskupu Angelė, su vyskupu. Jeigu kunigas pažeidė celibatą. Celibato pažeidimas tai yra dar ir ne vien tik tai gyvenimas su vyru ar su moterimi, taip sakant, toj pačioj vietoj, glaudžiai. Bet celibatas yra taip pat šokia tokia tvarkelė moralės srityje. Faktiškai celibatą pažadantis kunigas atsisako, reiškia, laikosi aseksualumo. Įvairiausių yra nuodėmių prieš šeštą dievų įsakymą. Įvairiausių. Bet kaip kovoti su nuodėme, jau bažnyčia tikrai žino. O čia šitie dalykai, kai jau išsiviešina, tai jau prasideda bausmės. Ačiū. Dabar dar vienas klausimas, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Rytoj šventoji Ona ir Joakimas, Marijos tėvai, iš kur gavo Dievo malonę? Marijos gimimui.
O iš kur jūs gavote malonę savo gimimui? Joakimas su Ona buvo šeima. Vyras ir moteris. Ir jiems gimė Marija. O kokio čia dar Dievo malonės reikėjo Marijos gimimui? Marija gimė iš šių dviejų tėvų, kaip ir daugybė mergaičių ir berniukų iš žydiškų šeimų. Tik tai jau esant maždaug paauglystėje, ten 12 metų amžiaus, angelas atėjo ir pasakė, ar sutiktum tapti Dievo sūnaus gimdytoje. Marija turėjo pilną teisę sakyti, ne, nenoriu, man nepatinka, aš nežinau. Bet jinai prieš sutikdama paklausė, sako, žinot, hebrytė, ten angelas toksai buvo atėjęs, kaip tai bus, jeigu aš nepažįstu vyro? Aš dar negyvenau su vyru. Tai kaip tai atsitiks, reiškia, nu, 12 metų paauglė jau buvo tiek gudri, išmintinga, kad žinojo, kad jog vaikui gimti reikalingas ir tėvelis, ir mamytė. Ir tėvelis, ir mamytė. Kitaip nebūna, nebuvo ir nebus gyvenime. Normalioj žmogiškoj terpėje taip yra. Tada angelas pasakė, šventoji dvasia pridengs tave savo šešėliu ir tu būsi vadinama palaiminta ten tarp visų moterų, tavo kūdikis bus šventas. Reiškia, ne vyras prie tavęs priartės, bet šventoji dvasia pridengs tave savo šešėliu. Nereikia, kad ten kokia skraiste ar malonė, bet vis tik tai šešėliu, to šešėlio pilnai pakako. Šventoji dvasia pridengs tave savo šešėliu. Tai dabar, kurioje čia vietoje apie Marijos gimimą, rytoj švesime šventą Jokimą ir Oną, kurioje čia vietoje reikėjo, kad būtų ta Dievo malonė. Dievo malonė buvo taikoma ne Onai ir Jokimui, bet švenčiausiai mergeliai Marijai, nes jinai nuo pat prasidėjimo momento buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. Visi mes gimstame turėdami gimtąją nuodėmę ir ją atsinešame gimdami, o Marija buvo nuo šito apsaugota. Taip kaip ir viskas turėtų būti. O mes trepsime prie savo tiesioginės temos 1326. Aukščiau išrodys nustatytais atvejais, kai yra bausmė letė sentencija, gali būti pridėta kita bausmė ar atgaila. Dabar apie dignitorius. Dignitoriai tai 17 metų kanonų teisės kodekse buvo 2207. Pagrindas tam Luko evangelija. 12 skyriaus 48 eilutė. Kam daug duota, iš to bus daug ir pareikalauta. Bažnytinė mintis čia yra teisingumas ir proporcija tarp nusikaltimų ir bausmės. Kuo aukštesnė socialinė padėtis, tuo bažnyčia mano, kad asmuo yra sąmoningesnis. Čia yra bendrojo gėrio prezumcija, jeigu taip galima sakyti. Civilinė teisė to nepripažįsta. Kuo aukščiau užimamas postas, tuo griežčiau reikėtų bausti, nes tas žino daugiau ir iš jo bus daugiau pareikalauta. Postas, pareigos, garbės pozicija ir taip toliau. Na, čia yra toks dipolis. Ir kiti dalykai, kaip 1370-asis, čia viceversa, priešingai. Tas, kuris panaudoja fizinę prievartą prieš Romos popiežių, užsitraukė apaštalų sostų ir rezervuotą ekskomunikalatį sentenciją, prie kurios, jei jis yra dvasininkas, atsižvelgiant į nusikaltimo sunkumą, gali būti pridėta kita bausmė, neatmetant ir pašalinimo iš dvasininkų luomo. Jeigu pakėlė ranką prieš popiežių. Panašiai ir toliau. Tas, kuris tai padaro prieš vyskupą, užsitraukia interdiktą letės sentenciją ir jei jis yra dvasininkas, taip pat suspensa letė sentenciją. Ir trečiasis paragrafas, tas, kuris panaudoja fizinę prievartą prieš dvasininką ar vienuolį, siekdamas paniekinti tikėjimą, bažnyčią, bažnytinę valdžią ar tarnystę, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Na, prieš dvasininką. Diakonas jau dvasininkas. Seminarijoje paskutiniuosiuose kursuose, aišku, būdavo jau diakonai. Vienas iš diakonų paskiriamas klebonu ir skirsto oficijas. Pavyzdžiui, kitą diakoną paskiria bažnyčią plaut. Tas nepatinka, nepatenkintas tokiu paskirimu, kaukšt į nosį. Ir reiškia pakeltą ranką prieš dvasininką. Ir abu eina nusimti ekskomunikos pas rektorių arba pas vyskupą. Išdaužė marmuzę viens kitam. Dvasininkai. Tai va tokių kuriozų būdavo, aišku, ir ko gero manome, kad tokių kuriozų ir toliau bus. Tai va, kuo aukštesnės pareigos, prieš kurį nusikaltimas daromas, tuo atsakomybė didesnė. Dar mes turime klausimą, prašom.
Artimo meilė, pasiaukojimas ir šventumas yra universalios žmogaus savybės. Nesvarbu, kokios rasės, religijos, sektos ar orientacijos jis būtų. Jei bažnyčia iki šiol nėra kanonizavusi nieko iš šių grupių, tai gal jiems Dievo neduota būti šventais?
Ačiū. Dabar, o iš kur jūs ištraukėte tokį dalyką, kad artimo meilė yra universali žmogaus savybė? Čia tai stebuklas. Čia stebuklas. Kokia artimo meilė Romos imperijos laikais, kai buvo aš, man ir mano. Tarkim, Mozės išpažinėjuose, tu gali laužyti iš eilės visas priesaikas, kad tik tai išlaikytum savo gyvastį. Gyvenimas yra už vis aukštesnis. Kokia universali savybė yra pasiaukojimas? Kai Birželio 14 vežė traukiniais į Sibirą, tai juosgi pastukalino, juosgi apskundė mūsų brangus tautiečiai lietuvaičiai. Kokia čia universali žmogaus savybė? O dabar trečias jūsų išvardintas šventumas. Tai kas čia dabar? Kokį prietaisą reikia prie kurios vietos pridėti, kad tau parodytų, kad tu šventas ar tu nešventas? Kokį? Čia sofizmas yra. Dabar kokia rasė, religija, sekta, orientacija labai tvarkoj. Kokios sektos žmogų gali bažnyčia šventoji Romos skelbti šventoju, jeigu jis nepriklauso katalikų bažnyčiai? Kokios sektos? Yra žinoma minčių, jeigu sektos narys, pavyzdžiui, koksai lefebristas, atiduoda savo gyvybę už tikėjimą, meilę, viltį, už tokias dorybes. Ir jeigu yra patvirtinimas, prieš mirtį jis nužudomas, nušaunamas, papjaunamas, tada gali katalikų bažnyčia irgi tokį sektantą paskelbti šventuoju, manydama, kad tai yra herojinės dorybės. Galima, iš principo galima. O dabar orientacija. Žinot, žmogų sukuria, kaip minėta, Dievas. Ir bažnyčia tikrai nesmerkia orientacijos. Nesmerkia jokios orientacijos. neturi bažnyčia įgaliojimų smerkti orientacijos. Čia kažkoks nesusipratimas, kur jūs matėt, kad bažnyčia smerktų orientaciją. O bažnyčia iki šiol nėra kanonizavusi nieko iš šių grupių. Abejočiau, reikėtų pasižiūrėti. Gal jiems tikrai duota Dievo būti šventaisiais. Gal. Bet dabar su orientacija. Tikrai bažnyčia nesmerkia, nes žmogų sukuria Dievas. Dievas žmogų sukuria. Ir kodėl mes turim smerkti Dievo kūrinį? Mes kiekviename žmoguje matome Dievo atspindį. Kartais tas Dievo atspindys arba Marijos atspindys gali būti pasiklydęs, sudarkytas, išniekintas, bet savaja esme žmogus yra sukurtas į Dievo paveikslą ir panašumą. Į Dievo paveikslą ir panašumą. Matot, dabar gali žmogus kaltinti Dievą, kad jis mane tokį sukūrė, tokį ar anokį. Tai va šitas kaltinimas jau yra nuodėmė ir negalima tokio žmogaus smerkti skelbti šventuoju, kad kaltina Dievą. Daug čia yra visokių kaltintojų. Didžiausias kaltintojas yra Šėtonas ir velnės. Bet bažnyčia tokių žmonių nekaltina, jie ieško dialogo. Ačiū už klausimą. Na, dar vienas turbūt yra, prašom.
Dalius iš Druskininkų klausė, ar yra tikimybė, kad po sinodo bus atnaujintas bažnyčios kodeksas? Jei taip, kokioje srityje galėtų būti atnaujinta? Ačiū už laidą.
Jo, nu prašau. Dabar Druskininkai turi žinoti, kaip ir iš toj laidoj nuskambėjo, kad yra pirmasis kodeksas 1917 metų. Ir popiežius Jonas 23 savo laiku paprašė, kad šitas 17 metų kodeksas būtų reformuotas. Komisija dirbo nei daug, nei trumpai, maždaug apie 20 metų. 20 metų, kol 1983 metais paskelbė Jonas Paulius šitą kodeksą. Jo darbai sustojo, nes Vatikano antro susirinkimo nutarimai buvo, paskui vėl visi atsigaivaliojo, ten skaitė Lumen Gentium ir tokius ir kitokius dalykus. Toliau, dabar, atsiprašau, mums paskambino, gal tęsiu mintį šiek tiek po tam, prašom.
Danutė iš Radviliškio.
Gerbėjus Kristai.
Per amžius, amen.
Aš noriu sužinoti, dabar per Marijos radiją transliuoja gailestingumo vainikėlį. O yra pasakyta, kad atlaidai ir visus tos malonės gaunamos bažnyčioje. O kokia mums nauda iš to, kad čia mes girdime per radiją?
Ačiū. Radviliškio Danutė turėtų suprasti, kad bažnyčioje gaunami atlaidai, tai nereiškia, kad pastate. O ką jo, koplyčioje negalima, o bazilikoje negalima, o katedroje negalima, o arkikatedroje negalima. O jeigu mano klinikų palata yra man katedra, tai aš ten ir gaunu, kalbėdamas vainikėlį, atlaidus. Tai mano katedra. Aš negaliu judėti į. Esu sukliudytas. Kalbėkit vainikėlį ir gaukit atlaidus. Kas gali, važiuojat į. Kas negalit, sėdit savo ratukuose, savo kėdelėje, gulit savo lovelėje ir gaunat atlaidus. Čia jūsų bažnyčia. Ačiū, Danute. Dabar atnaujintas bus bažnyčios kodeksas. 83 metų bažnyčios kodeksas jau yra pakeistas maždaug trečdaliu. trečdaliu pakeistas. Mes dabar naudojamės, toj pasakysiu, kada 2012 metais išleistų patvirtintų kanonų teisės kodeksu, kurį grupė išleido ir vyskupų konferencija patvirtino, vertėjai vertė ir šitas kodeksas jau yra pasenęs. Jau visa eilė kanonų yra kitų. Ir mes, kaip matot, kalbame ir aiškiname tuos kanonus, kurie kai kurie jau yra nebetie, jau yra pakeisti, bet ant mūsų darbo stalo neguli kitas kodeksas, kai gulės kitas kodeksas, naujesnis, tada mes galėsime kalbėti apie tai. Dabar, matot, gali laidos vedėjas pradėti aiškinti apie tai, o man pirštų baksnos sakys, kur tai parašyta? Skaitykit, kur parašyta. Itališkai, lotiniškai, lenkiškai, vokiškai, angliškai, prancūziškai, bet lietuviškai mes to neturime. Ir dabar kokioje srityje? Sinodas dabartinis yra žingsnis į priekį ir popiežius Pranciškus labai nuoširdžiai reikalauja, kad šitas sinodas tęstusi ir jisai žiūrės su visa bažnyčia, kokios atsiranda įžvalgos, kuria linkme reikėtų eiti. Dabartinė bažnyčia, tokia kokia šiuo metu yra, tikrai neišsilaikys. Tai šios katalikų bažnyčios savilikvidacija. Tačiau mes puikiai žinome, kad Kristaus bažnyčios jokie pragaro vartai nenugalės. Todėl bažnyčia ieško kelių, kaip atsinaujinti ir atsiliepti į šventosios dvasios dvelksmą. Tai va, ačiū, Daliau. Dabar dar kitas klausimas, prašau.
Ar gali vyskupas atleisti kunigą kleboną iš pareigų? Ir neskirti kitų pareigų.
Gali, kodėlgi ne, jeigu kunigas to prašo. Pavargau. Depresija, neurozė, liga, senatvė, amžius, neįgalumas, tikėjimo praradimas, svarstymai pašaukimo kelyje ir taip toliau. Vyskupas ateina, ir kunigas ateina pas vyskupą ir sako, ekscelencija, man jau kirdik, viskas, nebegaliu. Jau laikau mišęs mechaniškai, mašinaliai, nieko nebejaučiu, aš tik ištariu žodžius, jau malda nebe malda, nežinau, kas darosi, reikia kažką daryti, kažką keisti. Leisk man dingti visiems iš akių. Be paaiškinimų, dingstu. Ir štai mano telefono numeris naujo, tu žinosi, dar keletas žmonių žinos, kur aš esu ir ką aš veikiu. Tu, ekscelencija, gali bet kada man paskambyti, reikės atvažiuosiu, bet dabar aš nenoriu niekur čia vadalotis ant akių ir noriu dingti. Priduodu parapiją tavo skirtam kunigui arba dar kaip nors ir manęs čia nėra. Pasirodysiu po metų ir pasakysiu, ar aš jau esu galintis ir gebantis toliau tęsti kunigišką tarnystę, ar man yra didelių sunkumų. Krizė. Krizė. Tikėjimo krizė. Sveikatos krizė. Nebendravau su niekuo. Gyvenau kaip vienuolis. Atsitiko, įvyko, nutiko. Gal kokia kita švelni širdis netoli pasirodė. Patikėjau. esu grubus, nesiskaitau su žmonėmis, aikštingas, naglas kaip tankas, mane nesupranta, na ir panašiai, visokių dalykų yra. Todėl vyskupas gali atleisti kunigą, kleboną iš pareigų ir neskirti kitų pareigų. Išvažiavo mokytis. Na tai, mokosi. Vyksta tyrimukas arba teismelis koksai nors. Aišku, kad atleido nuo pareigų, bet šiuo atveju vyskupas privalo kunigą išlaikyti. Valkataujančio kunigo neturėtų būti. Vyskupas kaip ganytojas, kaip tėvas, aišku, rūpinasi ne tik pasauliečiais ganomaisiais, bet ir mylimais sūnumis, kunigais. Ir labai labai juos myli ir labai labai jais rūpinasi. Tai šita optimistinė gaida mes ir baigėme šios dienos laidą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, rytoj Jėzaus močiutės diena. Visiems šviesos ne tik akyse, bet ir širdyse. Garbė Jėzui Kristui.